มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้เราจะศึกษาพระธรรมผู้วินิจฉัยคิดว่าจะจบพระธรรมเล่มนี้นะครับผู้วินิจฉัยบทที่19หัวเรื่องหลักความน่าเกลียดตกต่ำทางศีลธรรมที่บ้านอย่างที่เราได้ศึกษาในบทก่อนนะครับความตกต่ำของคนเริ่มต้นที่การละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่สนใจเรื่องคุณธรรมเรื่องของจิตวิญญาณจากนั้นก็จะเข้าสู่ระดับที่2ก็คือความตกต่ำด้านศีลธรรมนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนจากเหตุการณ์ที่น่ากลัวเมื่อจบหนังสือเล่มนี้เรื่องนี้อยู่ที่เผ่าเบนยามินเผ่านี้ทำบาปร้ายแรงซึ่งนำไปสู่สงครามกลางเมืองเริ่มต้นด้วยชายเผ่าเบนยามินทารุณและในสุดก็มีการฆาตกรรมภรรยาน้อยของเลวีคนหนึ่งเผ่าอื่นๆพยายามที่จะขจัดเผ่าเบนยามินช่วงเวลานี้จบลงด้วยความเสื่อมทรามและก็สับสนของชาติอิสราเอลและสิ้นสุดหนังสือผู้วินิจฉัยในบทที่21ข้อ25ที่บอกว่าในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลต่างก็กระทำตามที่ตนเองเห็นชอบข้อ1ข้อ2อยู่มาในสมัยนั้นเมื่อไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลมีคนเลวีคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่แดนเทือกเขาเอฟราฮิมแถบที่ไกลออกไปโน้นเขาได้หญิงคนหนึ่งจากเบ็ดเลเฮมในยูดาห์มาเป็นภรรยาน้อยภรรยาน้อยนั้นเล่นชู้จึงทิ้งสามีเสียกลับไปอยู่บ้านบิดาของนางที่เบ็ดเลเฮมในยูดาห์อยู่ที่นั่นสัก4เดือน2ข้อนี้ให้ความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งถึงชีวิตคนอิสราเอลในสมัยนั้นและทำให้เห็นถึงรวมบทที่1ถึงบทที่3อ่านข้อ1ข้อ2ของบทนี้แล้วเนี่ยก็นึกถึงคนเลวีแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ครับเธอก็มีชู้ทิ้งเขาไปกลับไปบ้านพ่อแล้วเขาก็ติดตามเธอไปได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากบิดาของเธอเขาพักอยู่หลายวันแล้วคนเลวีและภรรยาน้อยของเขาก็จากไปขึ้นไปทางเหนือพวกเขาก็มาพักคืนหนึ่งในเมืองกิเบอาเมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งในเขตของเผ่าเบนยามินชายแก่คนหนึ่งซึ่งมาจากเทือกเขาเอฟราฮิมและผ่านมาในเมืองกิเบอาได้ให้การต้อนรับพวกเขาคืนนั้นนะครับขณะที่พวกเขากำลังได้รับการต้อนรับจากเจ้าของบ้านผู้ชายบางคนในเมืองก็เรียกร้องเนี่ยออกมาเรียกร้องให้มีการทำอะไรที่เขาเรียกว่าลักร่วมเพศกับคนเลวีในบทที่19นะครับในรายละเอียดผมจะเล่าสรุปเหตุการณ์นี้เหมือนกับเหตุการณ์ความตกต่ำด้านศีลธรรมที่เกิดกับเมืองโซโดมก่อนที่จะถูกทำลายเขาคิดว่าเขาคงต้องตายก็ทำยังไงก็ส่งภรรยาน้อยของเขาออกไปแทนชาวเมืองก็ได้ทารุณนางทั้งคืนและนางก็ตายโดยถูกข่มขืนคนเลวีถูกยั่วยุอย่างมากนะโดยความผิดนี้และสิ่งที่ทำให้เขาเปิดเผยถึงความตกต่ำในสมัยนั้นเขาทำยังไงครับเขาจับผู้หญิงคนนั้นที่เป็นภรรยาน้อยของเลวีนะครับฟันเป็นท่อนๆและส่งชิ้นส่วนของนางไปยังเผ่าแต่ละเผ่าของอิสราเอลพร้อมกับบอกว่าเกิดอะไรขึ้นการตอบสนองของเผ่าอื่นในอิสราเอลครับนำไปสู่การกระทำที่รุนแรงมีการบันทึกไว้ใน2บทสุดท้ายของพระธรรมผู้วินิจฉัยนะครับคือบทที่20และ21หัวเรื่องหลักของบท2บทนี้นะครับคือ20และ21ก็คือความสับสนทางการเมืองประเทศชาติหลังจากการละทิ้งพระเจ้าไม่สนใจเรื่องจิตวิญญาณนะครับก็นำไปสู่ความตกต่ำด้านศีลธรรมถึงจุดต่ำสุดมันก็จะลงมาในชีวิตของอิสราเอลและของชาติในที่สุดชาติต่างๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสุดท้ายจะมีความสับสนทางการเมืองเราเห็นใน2บทสุดท้ายของหนังสือผู้วินิจฉัยอิสราเอลมีทั้งหมด12เผ่า เมื่อเผ่าต่างๆได้รับส่วนหนึ่งของศพหญิงนั้นพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองกิเบอาพวกเขาโกรธแค้นเผ่าเบนยามินพวกเขาเชื่อว่าต้องทำตามกฎหมายในกรณีนี้นะครับพวกเขาให้โอกาสแก่เผ่าเบนยามินที่จะมอบผู้ที่ทำผิดส่งคนทำผิดนั้นมาแต่เผ่าเบนยามินกลับประกาศสงครามกับอีก11เผ่าดังนั้นเผ่าต่างๆได้รวมตัวกันและต่อสู้กับเผ่าเบนยามินข้อ1ข้อ2คนอิสราเอลทั้งหมดตั้งแต่ดาถึงเบเอเชบาทั้งแผ่นดินกิเลอาดก็ออกมาชุมนุมชนนั้นได้ประชุมกันเป็นใจเดียวกันต่อพระเจ้าที่เมืองมิสปาหัวหน้าประชาชนทั้งสิ้นคือของเผ่าคนอิสราเอลทั้งหมดเข้ามาปรากฏตัวในที่ประชุมแห่งประชากรของพระเจ้ามีทหารราบถือดาบ 400,000 คนแน่นอนครับเผ่าเบนยามินมีกองทัพใหญ่เราได้เห็นข้อมูลข้างเคียงที่นี่ในข้อ16ในจำนวนทั้งหมดนี้มีคนที่คัดเลือกแล้ว700คนถนัดมือซ้ายทุกคนเอาสลิงเหวี่ยงก้อนหินให้ถูกเส้นผมได้ไม่ผิดเลยแสดงว่ามีทักษะในการรบนะครับคนเหล่านี้ใช้อาวุธได้แม่นยำถ้าอยู่ในระยะขนาดใช้ก้อนหินเวียงถูกเส้นผมไม่ผิดนะครับอยู่ในระยะแล้วก็ใช้อาวุธนี้ศัตรูต้องตายทุกคนเลยและเขาก็เป็นคนถนัดมือซ้ายสามารถใช้อาวุธผ่าเส้นผมได้อย่างกับหนังกำลังภายในคนเผ่าเบนยามินได้พ่ายแพ้นะแพ้นี่แพ้เพราะจำนวนคนนะครับที่จริงเผ่านี้เกือบถูกทำลายหมดเผ่าผมข้ามมาข้อ44ถึง46คนเบนยามินล้มตาย 18,000 คนทุกคนเป็นทักแร้วทหารเขาก็หันกลับหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารถึงศิลาริมโมนคนอิสราเอลฆ่าเขาตายตามถนน 5,000 คนและติดตามอย่างกระชั้นชิดไปถึงกิโดมและเขาฆ่าเขาตาย 2,000 คนคนเบนยามินที่ล้มตายในวันนั้นเป็นทหารถือดาบ 25,000 คนทุกคนเป็นทักแร้วทหารว่าทหารมือดีนี่ตายจำนวนมากคนในเผ่าเบนยามินถูกลงโทษเพราะว่าศีลธรรมที่เสื่อมถึงจุดต่ำสุดเรื่องน่าเศร้าคือว่าคนจำนวนมากต้องตายนี่คือเผ่าที่ผ่านมาเป็นเผ่าที่ชื่นชอบที่สุดเผ่าเบนยามินต้นตระกูลของเผ่าคือเบนยามินเบนยามินเป็นลูกชายคนเล็กที่สุดของยาโคบเป็นลูกคนโปรดของยาโคบเป็นลูกที่รักมากเบนยามินเป็นผู้ที่ยูดาเต็มใจจะตายแทนเขามีตำแหน่งต่อจากยูดาน่าเสียดายนะครับที่ศีลธรรมตกต่ำแล้วก็เสื่อมทรามได้เกิดขึ้นและทำให้เผ่าต่างๆต่อสู้กันแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับเหตุการณ์นี้นำไปสู่ความสับสนทางการเมืองเริ่มต้นที่ด้านจิตวิญญาณสำหรับอิสราเอลคือการละทิ้งพระเจ้าที่พระวิหารแล้วความเสื่อมทางศีลธรรมก็ตามมาเริ่มต้นที่บ้านแล้วที่สุดนะครับความสับสนทางการเมืองก็เกิดขึ้นในชาติลำดับขั้นตอนในประวัติศาสตร์เนี่ยทุกชาติที่ตกต่ำก็จะเป็นอย่างนี้บทสุดท้ายในหนังสือเล่มนี้คือผู้วินิจฉัยครับบอกถึงการคร่ำครวญสำหรับเผ่าหนึ่งของอิสราเอลที่สูญไปและการจัดเตรียมสำหรับอนาคตของเผ่านี้การฆ่าคนเผ่าเบนยามินทำให้อิสราเอลพบปัญหาใหม่ครับคือคนเบนยามินเกือบทั้งเผ่าเนี่ยถูกทำลายและเผ่าอื่นๆบ่นว่าจะไม่ให้ลูกสาวของเขาแต่งงานกับคนเบนยามินจำนวนน้อยที่เหลืออยู่แล้วเผ่านี้จะอยู่ต่อไปได้อย่างไรครับก่อนสงครามคนอิสราเอลได้บ่นไว้อีกเรื่องหนึ่งพวกเขาบอกว่าเผ่าใดที่ไม่ได้ไปที่มิสปาและต่อสู้จะต้องถูกฆ่าตายพวกเขาพบว่าคนยาเบธกิเลอาดไม่ได้ตอบสนองดังนั้นจึงมีคำสั่งให้คนอิสราเอล 12,000 คนไปฆ่าผู้ชายของยาเบธกิเลอาดและนำหญิงพรมจารีกลับไปฆ่าที่ชิโรหญิงพรหมจารีเหล่านี้ครับก็กลายเป็นภรรยาของคนเผ่าเบนยามิน400คนและหาวิธีได้ภรรยาสำหรับคนเบนยามินที่เหลือเพื่อสร้างบ้านเมืองที่ถูกทำลายสร้างขึ้นมาใหม่ช่วงเวลาของ เหตุการณ์นี้ครับสิ้นสุดด้วยความเสื่อมทรามลงและความสับสนของชาติอิสราเอลข้อสุดท้ายสุดเรื่องชั่วร้ายของหนังสือผู้วินิจฉัยนะครับบทที่21ผมจะสรุปนะครับในหนังสือเล่มนี้ในข้อ25ของบทที่21ในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลต่างก็กระทำตามที่ตนเองเห็นชอบปัญหาเริ่มต้นที่ไหนปัญหาเป็นปัญหาฝ่ายจิตวิญญาณเป็นหลักเริ่มตรงนี้ด้านจิตวิญญาณแล้วก็ขยายออกไปเป็นด้านศีลธรรมสุดท้ายก็เป็นความสับสนของการเมืองนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับชาติต่างๆจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับกลับมาที่คริสตจักรเมื่อคริสตจักรได้ละทิ้งเรื่องจิตวิญญาณคือละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้าปัญหาก็จะอยู่ที่บ้านของสมาชิกแล้วครับมีปัญหาตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดปัญหาระหว่างวัยปัญหาเรื่องเพศนะครับมันก็ลุกลามเข้าไปในแวดวงการเมืองมีความสับสนคนพูดว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นแล้วให้พรรคนี้พรรคนั้นนำปัญหาจะหมดไปจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในกรณีศึกษาพระธรรมผู้วินิจฉัยนี้จะพบว่าเป็นเรื่องที่เลวไหลสิ่งที่ต้องการในปัจจุบันคือกลับไปที่พื้นฐานฝ่ายจิตวิญญาณหรือว่าคุณธรรมนั่นคือจุดที่เริ่มต้นถ้าไม่อย่างนั้นครับเราออกนอกทางและนั่นคือสิ่งที่ปัญหาเริ่มต้นเมื่อได้ศึกษาพระธรรมผู้วินิจฉัยมาจนจบหนังสือเล่มนี้นะครับเราเห็นปรัชญาของประวัติศาสตร์ของหนังสือเล่มนี้และวงจรของประวัติศาสตร์สิ่งนี้ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับขอพระเจ้าทรงเมตตาแก่เราทุกคนที่ได้ศึกษาและก็ได้เข้าใจพระธรรมผู้วินิจฉัยครับวันนี้หนังสือผู้วินิจฉัยได้จบลงนะครับก็หมายความว่าเรามีเวลาฟังเพลงด้วยกันครับ
ที่จะรับการสรรเสริญ ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญสมควรที่จะรับการสรรเสริญ
คุณผู้ฟังครับหนังสือผู้วินิจฉัยที่เราศึกษาจบไปชื่อหนังสือก็มาจากชาย12คนและหญิง1คนที่ทำหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยระหว่างช่วงเวลาตั้งแต่การสิ้นชีวิตของโยชูวาจนถึงเวลาของซามูเอลหนังสือเล่มนี้ไม่ทราบว่าใครเขียนนะครับแต่คาดว่าเขียนช่วงที่ซามูเอลเป็นผู้วินิจฉัยครับแล้วทุกคนที่เป็นผู้วินิจฉัยนั้นก็มีความจำกัดในความสามารถและดูเหมือนแต่ละคนก็มีข้อบกพร่องและความจำกัดซึ่งไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่เป็นข้อดีภายใต้การทรงนำของพระเจ้าหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของคนอิสราเอลหลังจากผู้นำคือโยชูวาและมีจุดประสงค์เป็นปรัชญาของประวัติศาสตร์คือว่าความชอบธรรมเชื่อชูประชาชาติหนึ่งแต่บาปเป็นเหตุให้ชนชาติหนึ่งถูกตำหนิจากสุภาษิตบทที่14ข้อ34ครับเป็นปรัชญาจากประวัติศาสตร์แล้วก็ด้านศีลธรรม
จะเป็นเพื่อนเธออยู่กับเธอ